Ja, danes je to gospod Igor Marentič, župan občine Postojna. Dobar dan, gospod Marentič.
Ja, lepo, dobar dan tudi tebi in pa poslušalcem Radija 94.
Tako, poslušalci, če imate župana kaj za vprašati, izvolite 0655 0660 SMS nabiralnik, drugače pa 0571 0000. Bom pa kar jaz začela ta čas, ko morda čakamo koga. Cesta do Predjame in okoliških vasi, gospod Marentič. Zdaj vemo, da je tam zasebnik odkopal na enem delu toliko zemlje ob cesti, da je cesta zaradi erozije nevarna, promet urejen semaforjem in to ni edini nevarni odsek na cesti v Podguro. Tam so domačini, tovornjaki, še več bo turističnih avtobusov, prihaja kolesarje, pa to lokalna cesta, skrb občine.
Ja, res je, ampak cestno podjetje Koper, ki skrbi za naše občinske ceste, je tukaj enostavno odločilo oziroma odredilo eno stransko zaporo, usmerjene prometa z semaforjem, tako ali drugače, ker je prepoznalo pač možnost udora in nevarnost, da se cesta posede. Po pripombah sta še dva odseka, ki sta tudi s strani CPK-ja označena kot dela cesta, ki jih treba sanirati, se bodo tudi sanirala v letošnjem letu, torej tam se naredi krono, to ta cestni zid. Je pa ta težava v sami vas Zagon res reča, jo rešujemo z lastnikom parcele, smo nenehno v stiku in se dogovarjamo, pogovarjamo, kako sanirati zadeve, ki so šle morda malo predaleč. Ne gre za enostaven poseg, tukaj hočemo kot občina zagotovilo stati in pa geologa, kako naj bi se saniralo in če takšna ali drugačna sanacija sploh ustrezna.
Tako, potem pa spet pride na vrsto, ne pa še poleti prometu pred jamo in vprašanje parkiranja, ali že zdaj to rešujete pred sezono?
Ja, tudi v preteklem tednu smo imeli razširjen sestanek na tri pobude in sicer v občinskem prostorskem načrtu, med njimi je tudi parkirišče v Postojnski jami in na Ministrstvu za naravne vire in prostor smo imeli sestanek tudi z vodarji, ki so tisti, ki so nekako držali nazaj omenjeno parkirišče in tukaj lahko rečem, da smo dosegli korak naprej, na drugih točkah žal ne, most čez reko Unico, žal ne, tukaj pa ja, tako da verjamem, da bo parkirišče kot tako dobilo nelegalizirano, sedaj je legalizirano z lokacijsko preveritvijo, vendar da se trajno tudi uredi namembnost tiste mikrolokacije, kjer je sedaj parkirišče.
Spodnje tol.
Spodnje, v dolini Predjame.
Tako, morda še eno vprašanje, ki se poraja občanom, čeprav to ni toliko povezano z občino. Skratka, po stečaju turškega gradbinca je delovsko naselje v Orehku prazno, lastnik je seveda zasebno podjetje, občina pa ureja namembno zemljišča s prostorskimi akti. Zdaj, krajane Orehka je strah, kaj bi lahko tam bilo, na občini pa mirite, da nič drugega razen stanovanske hiše.
Ja, strah je odveč, ne. Strah se poraja, ko se širijo zgodbice, ki ne držijo. Skratka, tista lokacija, kjer je bilo naselje za turške delavce. V tem trenutku je prazna, sama lokacija je po občinskem prostorskem načrtu namenjena gradnji individualnih hiš in do teh pa je treba še sprejeti podroben prostorski načrt, torej OPPN. In OPPN je tisti, ki bo dal točne smernice o gabaritih hiš, številu hiš, tako naprej. Do takrat pa pač lokacija samevala. Pred leti bila sprejeta lokacijska preveritev, ki je dovoljevala začasno izvedbo tega kampa, če ga tako imenujem.
In, delovsko naselje, mislim.
Ali pa delovsko naselje, ki je bilo namenjeno torej delovcem Japi Merkezija, kateri so gradili drugi tir. Tako da še enkrat ponavljam, tukaj bo moral biti sprejet občinski podroben načrt, da bo katerikoli investitor kakorkoli posegal v to lokacijo. Je pa resnično lepa lokacija, meni zelo ljuba lokacija, ker živeti na takem področju, torej govorimo o individualnih hišah, ne pa o kakršnih koli drugih.
Takrat pred leti se celo pogovarjali, da bi tam lahko bil dom za starejše občane, ampak zdaj ja. OPPN tega ne predvideva oziroma ga predvideva v Postojni, v mestu.
Ja, govorilo se je o možni potencialni lokaciji, tudi ta bi lahko bila izvedljiva skozi prostorski načrt, vendar se, kot sem že omenil, sprejemam občinska podrobnega prostorska načrta, ampak danes so smernice popolnoma drugačne za gradnjo tovrstnih domov, torej ne na obrobju, ne na samem, ampak tudi nekje v urbanem delu, da tudi ti uporabniki imajo na dosegu roke vso ponudbo, ki jo nudi neko mesto. Torej, govorim trgovine, ostale ustanove, tako da lokacija je sedaj v Postojni, na Špicah, tudi se pripravlja razpis na ministrstvo za samo arhitekturno ponudbo.
Zanimivo vprašanje sva dobila, Dejan, hvala lepa zanj. Dejan pa ima vprašanje, gospod Marentič, in sicer kakšne so možnosti, da bi Postojna imela kino?
Kino, ja, res zanimivo vprašanje. V kulturnem domu, ki ima zelo dobro audio in pa video opremo, sicer se dogajajo prireditve takšne drugačne, film v tem trenutku imeli smo kinoteko in sicer preko razpisa smo imeli ponudnika, ki je ponujal filme, pa kakor se spomnim, je težave, da je vedno napolnil dvorano, gre za manjše mesto in sam si težko predstavljam, da bi lahko polnili dvorane na dnevni ali pa tedenski bazi, ker danes je ogromno teh ponudnikov na televiziji od Netflixa in vseh starih, da ne bi delali reklame, ker je res poplava filmov in ljudje se usedejo v avto, se odpeljajo v Ljubljano, Koper, premiere, ampak to je morda pa nekajkrat na leto. Ja, smo poizkušali, lahko pa rečem, da se je prijela kinoteka za najmlajše, torej za majhne otroke, za te smo bili zadovoljni z obiskom, tako ne rečem. No. Medtem ko za resnejše filme pa ne, nimam odgovora, ali bi dejansko s kinom danes lahko uspeli napolniti dvorane. Tu pa je seveda pomembno, da se nekako povrnijo tudi neki osnovni stroški bodi si upravljanja in delovanja kina. Hvala vseeno za vprašanje. Ja,
morda malo za razmišljanje. Ja, lepo, hvala, Dejan. Se morda zdaj tukaj se odpira že drugo vprašanje. Ne? Če bi recimo imeli regije, pa bi bila tukaj regija, ne govorimo o statističnih, ampak tistih pravih službami in tako naprej in cestnimi povezavami, mislite, da bi bilo potem boljše? Ne samo za kino, ne za vse takšne stvari.
Bolj bi se želel pokrajina, kot regijo, ne? Kot regije.
Tako pokrajino. Tako
pokrajino, pardon, ja. Ja, vsekakor, ko smo pred 4 leti že močno razmišljali in se dogovarjali o pokrajinah, ne, o različnih skropih, kako naj bi, kje naj bi, kako, koliko velike, kdo kam spada. Ne. Takrat je bilo tudi nekako obmišljeno, da bi tudi Postojna dobila eno tako upravno središče, torej Koper, Sežana, Postojna v te pokrajini. In ja, seveda sem prepričan, da v tistem takem primeru bi se tukaj več srečevali, bi se dogajanje bi se povečalo na vseh področjih, ne, ne sem na upravnem. Tako da ja, to bi pridobili sigurno. Morda bi pa tisti, ki pač bi bili pa neki na obrobju teh pokrajin, ne izgubili to, kako zdaj izgubljajo, ki so nekako izgubljeni v poprečju Slovenije, bili bi pa še zmerno v eni pokrajini, ki je bila veliko manjša in bi se lažje orientirala tudi na njihove težave in želje in potrebe.
Ja, Igor Marentič je z nami, župan občine Postojna. Govorili smo že o tem, da je objavljena pobuda za državni prostorski načrt za nadgradnjo primorske železnice med Postojno in Divačo. Do 10. marca javna obravnava je tukaj že bila, v Pivki tudi. Med drugim je treba prestaviti po njej postaji Postojna in Prestranek na novi lokaciji, obvoziti postajo Pivka, obstoječo pa sredi Pivke narediti novo postajališče, pa obstoječi postaji Gornje Ležeče in Košana ukiniti in tako naprej, obstoječi postaji Postojna in Prestranek nameniti drugi rabi. Na kratko sem povzela, gospod Marentič, bo imela tudi občina Postojna kakšno pripombo?
Ja, seveda, absolutno, ker gre za dokaj resno zadevo, ali pa resno. Tudi vemo, kako mi deluje, kako pri nas delujejo izgradnje avtocestnih odsekov, železnic in tako naprej, dolgo traja, ampak ne glede na to, nekoč pride, enkrat pride in zato je potrebno sedaj, dokaj je čas, se pogovarjati in pa urejati traso tako, da bo čim manj posegala v življenje pač ljudi, katerih se tangira ta trasa. In v Postojni po sedanjem predlogu naj bi rušili kar nekaj hiš, naj bi povozili tudi nekaj parcel, ki so zazidalne in v tem trenutku ne morejo biti zazidalne, ker ne bodo dobili soglasja od železnice, slovenskih železnic. Nadalje v Prestranku en del železnice oziroma nova železniška postaja za tovorni promet, katera obstajajo dve opcije, ali je tukaj ali je na Pivškem. Torej, če predstavijo novo postajo tovorno, ta zopet povozi del industrijske cone, v kateri ravno sedaj pripravljamo, sprejemamo podrobno prostorski načrt in če lahko samo omenim, da pač pobudnik za OPPN tukaj ne bi gradil, eden izmed ostalih ne bi gradil halo, on je tisti, ki je naročnik, sedaj pa ne, mo se postavlja železnico čez njegovo halo. Torej, da skrajšam, mi bomo tudi dali pobudo, vsi tisti, ki so bili na javni obravnavi ali pa razgranitvi, jih pozivam, da naj podajo pisne pobude, kot je bilo že tam rečeno, pripombe in občina bo tudi vsekakor predlagala, da se v Postojni nova železniška postaja, katera naj bi bila na lokaciji sedanje, vendar popolnoma ob avtocesti in sicer na višjem nivoju od avtoceste, to pomeni, da bo dostopna z dvigalom. Takrat bomo lahko resnično rekli, recimo malo v šali, da imamo najvišjo ležečo železniško postajo v Sloveniji, ampak pustimo to. No, ta predlog je bil, da bi se le ta trasa premaknila proti vzhodu, pod Kočo Mladiko, Pečno Rebr, na drugi strani, da bi pridobili to tajo in pa seveda tudi traso, ker ne bi povozila nobene hiše. Verjamem, da se bo pobuda preučena, možno je, ker v nadaljevanju od recimo Pivke pa proti okrog Vremšice, proti Divači je kar nekaj viaduktov, kar nekaj kilometrov tunelov, torej mislim, da bi tudi tukaj se lahko prisluhnilo in zapeljalo traso na drugo stran avtoceste. In s tem bi tukaj rešili težavo, v prestranko pa se ta trasa premakne proti jugu. Govorimo nekaj, dejansko 10 metrih, ker je pomembno tudi obcestno telo železnice, da je izven tega telesa omogočena gradnja. Ja, bomo podali pobude in tudi se ostale pozivam, ki imajo kakršnokoli pripombo.
A tako torej, tudi če mislimo, da bo to čez 100 let, ne, pa smo samo malo jezni, aktivni moramo biti.
Se obračujem, lahko je čez 30 let, ne? Ampak 30 let je tako dolga doba, da ne vem, ena generacija da svojo delovno dobo skozi, ne? In da tukaj za 30 let zavremo nekaterim razvoj, tistim, ki pa naj bi bili predvideni za rušenje, pa nekje pustimo ta strah, 30 let, mislim, da ni to v redu, ni na mesto.
Tako nama je pisala gospod Marentič, zakaj ima cela Kremenca omejitev hitrosti 30 km na uro?
Cela Kremenca ima 30 km na uro. Ja, so odseki, posebno tam, kjer so ležeči policaji, kjer so prehodi za pešce, ogromne prehodov za pešce, mimo vrca tudi 30 na uro. Tako da, ja, znotraj naselja je to, mislim, nepravilno. Je le naselje, peljemo se skozi naselje počasi, nekateri prepočasi, nekateri prehitro, hitro, to vemo, da se 30 peljati, po Tržaški 10 zelo, zelo težko, ampak 30 pa verjamem, da se da. Tako da, dokler bomo skrbeli za varnost, najmlajši, ki hodijo peš v šolo in iz šole, mislim, da je prav tako, no.
Zaradi varnosti torej lahko odgovoriva, čas nas že preganja, samo čisto na hitro, ne, mogoče, če se preseliva za konec v planino, gradni kanalizacije in čistilne naprave. Prva faza je bila Dolnja planina, druga pa bi morala biti Gornja planina in čistilna naprava, časovnica zdaj.
Ja, kot že rečeno, za čistilno napravo smo imeli kar nekaj težav za umeščanjem v prostor in sedaj smo nekako našli konsens z državo, da pač čistilna naprava najde svoj prostor in sedaj se ureja novo dokumentacijo za to lokacijo. Gre za lokacijo od krožišča proti pokopališču in za pokopališčem naprej ob glavni cesti, tako da v letošnjem letu bomo planino pač prestavili na leto 2027 in v letošnjem letu bomo gradili infrastrukturo v zagonu. To pa zato, ker nismo mogli vedeti, ali bomo uspeli, ali ne bomo uspeli, pa tudi v tem trenutku še nimamo vse dokumentacije za pričetek izgradnje in je bila odločitev, da gremo v zagon, ker pa tudi se že obljublja in pa se pričakuje izvedba infrastrukture, mislim, da 3-4 leta.
A samo še to, kar zadeva planino, denar za ta drugi del ga še ni, ali je?
Ne, tisti denar se bo zagotovil v proračunskem obdobju v naslednjem letu, tako z občinske strani, kakor tudi nepovratna sredstva od države, katera, veste, kot letos, tisti, ki spremljate, je občina med uspešnejšimi občinami v Sloveniji in iz tega vidika je nepovratna sredstva, torej v letošnjem letu bo temu tako. Drugo leto se zopet ocenjuje uspešnost občin, vendar že na državnem svetu in pa tudi dali pobudo in pa tudi državni zbor razume, da je potrebno obnoviti te kriterije za rangiranje občin v uspešne, manj uspešne, neuspešne, kakorkoli že.
Tako, ja, hvala lepa gospod Marentič za obisk v studiju, hvala lepa Meti in Dejanu za vprašanje, srečno.
Ja, hvala tudi tebi in pa seveda poslušalcem Radio 94.